乖。
Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7.04 і зараз подробязні про сьогоднішню програму. Сьогодні ми поговоримо про новини виборчої кампанії. Сьогодні так само відбудеться презентація книги Сергія Ляхновича про Руслана Салея, обох уже нема серед живих. Вас чекає розмова з білоруським військовцем, який утік у Литву. Бліц-аналіз сьогодні буде присвячений обвалу білоруського експорту, а у білому списі надалі Павел Аракелян. Заставайтеся з нами. Нагадаю, що номер нашого телефона отказника, а то отказника у Мінську 266-39-52. Чекаємо ваших дзвінків. Є ще коротка інформація про надвор'я. Сьогодні синоптики прогнозують переменну облачність, місцями короткочасові дожди. Вітер західний, північно-західний. Температура у день у Вітебську і у Могильові 18-20, у Городні 20-22, у Гомелі 21-23, у Бересті 22-24 і у Мінську 19-21 градус тепла. Почнемо сьогодні з виборчої тематики. Коли говорка заходить про парламентські вибори у Білорусі, усі, звичайно, називають їх виборами у Палату представників. Однак, гэта не зусім докладно. Больш правильно казати про вибори у Національний Сход, покольки обираються ще й чальці Совета Республіки, Верхньої Палати. Але про гэта чомусь забувається. Тому сьогодні темою розмови з моїм мінським колегом Володимиром Глодом стануть менавіта вибори у Совет Республіки. Володимир, доброї раніці.
Доброї раніці, Сергій.
І скажіть, у яким же ж тепер стані виборча кампанія у Верхньої Палату?
Сьогодні передпоследній день регістрації кандидата у сябри Совета Республіки. І вона почалася 1 вересня і скончиться завтра, 5 вересня. І ось це вилучення відрозно від Палати представників має свою відмінність. Коли у нижчу палату можна пропонувати кандидатів від політичних партій, працівних колективів і громадян про збір підписів, то у верхню палату претенденти обираються виключно на сумісних посадженнях президиумов областных советов и конкамов. Зрозумело, что про такое сито начальников демократичному кандидату пробиться немогчимо. Тому оппозиция навык и не спробуя пропоновывать своих кандидатов у высшейшую палату.
Владимир, тут возникает такое питание. Две палаты, звичайно, в парламенте мают такие великие краины, где есть, например, некие внутренние территориальные автономии, у США штаты, у России федеральная автономия, у Немеччины федеральные земли. Ну и Беларусь никак у таких контекст не уписывается. На во что такой поравнально невеликой краине, как Беларусь, иметь две палаты в парламенте?
Ну, я хочу, Сергій, найперш нагадати нашим слухачам, що дві палати у Білорусі з'явилися тільки після осінського референдуму 96-го року. Раніше існував виключно однопалатний парламент. І многі спеціалісти, ще у ту осінь, я маю на увазі 96-й год, означали, що Білорусі двухпалатний парламент абсолютно не потрібний. От серед противників подобного парламенту був і тогочасний намісник старшини Конституційного суду Білорусі Валерій Фадєєв. Учора я з ним розмовляв на цю тему, і давайте зараз послухаємо його міркування.
Заходячи з сусвітного досвіду, можна сказати, що двухпалатні парламенти, вони існують у федеративних державах. І там це зрозуміло, тому що верхня палата, як правило, вона складається з представників, скажем, федеративних цих підрозділень. За тичиться унітарних держав, то по агульному правилу нема там двохпалатних парламентів. Тому я і виступав супроти цього. Отримується з одного боку, що ми маємо унітарну державу, з другого боку, чомусь дві палати, і тоді отримується, що наші в області і город Мінськ перетвораємо ніякі федеративні одинки.
Владимир, я от згадую осінську ситуацію 96-го году і спробу частки Верховного Совету 13-го скликання обвестити імпічмент Лукашенку. Ну, там був ще приїзд російських емісарів, референдум, розгон Верховного Совету, зміни у Конституції і так далі. І пам'ятаю, що тоді шмат хто казав, двухпалатний парламент потрібен Лукашенку найперш для того, щоб ситуація з імпічментом не повторилася. Ці ви поділяєте це міркування?
А я цалком поділяю гэта меркаванне, я расвятляўся гэтай падзеі і добра памятаю, як усе нерваваліся, як літаральна ўсё вісела на нітачцы і магло павярнуцца ў адзін бок, у другі бок. І вось тады было вядома, што дарадцы падказвалі Лукашэнку, што паміж аднамандатным парламентам і прэзідэнтам павінны быць нейкі буфер. І яго знайшлі ў выглядзе верхняй палаты. І вось задумывалася так, што калі сітуацыя з імпічментам, напрыклад, можа паўтарыцца, то менавіта верхняя палата ў крытычным выпадку стане перашкодай для дэпутатаў ніжняй палаты. Менавіта яна павінна абараняць Лукашэнку. І фармуецца яна зараз пад прэзідэнта. Канстытуцыю змянілі так, што Лукашэнка асабіста прызначае яе 8 шальцоў верхняй палаты. І зразумела, што тых, у кім ён хоць трошкі сумняваецца, ён туды ніколі не прызначыць.
Дзякую, спадар Владзімір. Нагадаю, это быў Владзімір Глот на тэлефоннай сувязі з Менскам. Мы гаварылі з ім пра выбары ў Савет Рэспублікі, верхнюю палату беларускага парламенту. Выбарчую тэму мы працягнем праз паўхвілінкі.
Вераснёўскія раніцы зноў з жывым эфірам свабоды.
Навіны, надвор'е, рэпартажы, выбары і невыбары. Штодня ад 7 да 8.
На хвалях свабоды і ў інтэрнэце. Свабода.орг альбо свабода.by.
Вельмі жывы эфір.
Гаворыць Радыё Свабода, вы слухаеце нашу ранішнюю праграму ў жывым эфіры ў Менску 7 гадзін 10 хвілін, і мы працягваем выбарчую тэматыку. Кандыдат ад партыі БНФ Арцём Лява будзе браць удзел у кампаніі байкоту па сваёй 101-й фрунзенскай акрузе ў Менску. Нагадаю, кампанію тут падтрымліваюць рух «Гавары праўду», рух «За свабоду», партыя БНФ, моладзевая структура «Змена» і партыя «Справедлівы свет». Арцём Лява плануе, згодна з рашэннем партыйнага з'езду, за тыдзень да выбараў з іх зняцца. Зараз Арцём Лява з намі на тэлефоннай сувязі. Арцём, добры дзень.
Добры дзень.
Арцём, вось вашы апаненты высмеюць акцыю байкоту ў асобна ўзятай акрузе. Я вас працытую Віталя Рымашэўскага, лідара БХД, які сказаў, але ўдзельнікі выбараў ад апазіцыі распрацавалі новую стратэгію, на іх думку, пасля правалу ідэі камунізму у адной асобна ўзятай краіне актуальнай стала ідзея правядзення байкоту ў адной асобна ўзятай акрузе. Як бы вы абгрунтавалі, чаму такая акцыя ўсё ж мае сэнс?
Ну, в принципе, яна мае некі такі эксперыментальны характар. Не сакрэт, што сілы, в принципе, аб'яднанай апазіцыі не так шмат, каб ахапіць всю тэрыторыю Беларусі на дадзены момант. І зараз спрабуюць адпрацаваць вот этот вот механізм актыўнага байкоту в асобнай акрузе. Ну, задача тут патлумачыць людзям, каб яны зрабілі свядомы выбар на карысць байкота, бо свядомы выбар альбо на карысць байкота, альбо на карысць падтрымкі нейкага дэмакратычнага кандыдата ў будучым перспектыве. Вось гэта адзіны шлях для кансалідацыі людзей. Ну, а толькі так можна нейкія змены дабіцца, кансалідаваўшы людзей вось вакруг нейкага, вакол нейкай вось канкрэтнай мэты.
Арцём, паведамлялася, што некаторыя арганізатары этой акцыі хацелі, каб вы прайшлі ўсю выбарчую працэдуру да канца, каб назіраць і за яўкай, і за галасаваннем, ну і, напрыклад, пры нагодзе абскардзіць вынікі, калі будуць заўважаны фальсіфікацыі. Ці дазволіць вам партыя БНФ застацца ў выбарчай гонцы?
Ну, я думаю, дазволіць. Я патлумачу сваю пазіцыю старшыні, ён яе цалкам падтрымаў. Вось. Ну, я лічу, што не мае сэнсу адначасова заклікаць на байкот і не здымацца, ісці да канца. Бо это будзе вельмі мала зразумела для выбарца, вось такая пазіцыя. Вось. Ну, тут шэраг прычынаў ёсць. Это в некім сэнсе і не зусім маральнага пункту гледжання добра, бо в краіне ёсць палітвязні, в камісіі не ўключаны нашы людзі, то есть не будзе рэальнае назіранне, і што рабіць этому кандыдату ось на дзень галасавання в этих спісах незалежнаму, таксама незразумела. Ну і зноў жа это падмацоўвае меседж байкота, ну калі я здымаюся. Ось. Таму я ўсё ж такі прапанаваў зняцца, ну, то есть пакінуць эту пазіцыю ранейшую, каб ось нічога так паслядоўным, каб была партыя, пазіцыя партыі, ну і ўвогуле. прихильнікаў байкоту.
Артём, якія найбліжэйшыя крокі вось у этой акцыі байкоту па адной акрузе?
Ну, вось у меня зараз рыхтуецца улётка, плакат, будзе яшчэ шэраг улётак. Вось я бачыў учора праект, вельмі добрая улётка па палітвязнях, дзе там увязваецца вот эта праблема палітвязняў, якая как бы мала цікавіць звычайнага абывателя, але яна з эканамічнага пункту погляду разглядаецца і паказваецца, колькі краіна страціла, маючы палітвязняў, колькі недаатрымала грошай дапамогі і інвестыцый, ну, вот этих вот, з Еўразвязу. І колькі страціла рабочых месцаў, ўсё гэта пераведзена ў магчымасці стварэння рабочых месцаў у Беларусі. Там атрымліваецца каля 6% працоўных месцаў. Вось, вельмі цікавая улёточка, вось я бачу яе праект.
Артём, ну, ага, а калі ідзе адбудзецца сустрэча з выбарцамі?
Бліжайшая сустрэча будзе ў пятніцу, у, па-моему, в 6 гадзін. Да, 6 гадзін, у пятніцу на Шаранговіча 32, здаецца. Вось, это будзе гімназія, там прыйдуць мае давераныя асобы, ну, я, магчыма. Ну і сустрэча з выбарцамі. А яшчэ будуць пікеты пачнуцца на гэтым тыдні, з серады, у месцах прызначаных акружнай камісіі круговай. Пачнуцца пікеты таксама ось у межах гэтай кампаніі.
Я вам дзякую. Нагадаю, з намі на тэлефоннай сувязі быў кандыдат ад партыі БНФ на выбарах Артём Лява, які бярэ ўдзел у кампаніі байкоту па 101-й фрунзенскай акрузе ў горадзе Менску.
У Беларусі за 100 секундаў.
У Смаргоне адбыўся суд над мастакамі, якія зладзілі акцыю ўшанавання ў год каўнародзінаў Расціслава Лапіцкага, кіраўніка антыкамуністычнага падполля ў пасляваенныя гады ў Беларусі. Алеся Цыркунова аштрафавалі на 1 мільён рублёў, разгляд справаў Геннадзя Драздова, Валянціна Варанішчы, Уладзіміра Шульжыцкага перанеслі на 10 верасня, Алесь Пушкін адмовіўся ісці ў суд і яму выпісалі новую позву на 10 верасня. Прэзідэнт Кыргызстану Алмазбек Атамбаеў падпісаў указ аб вызваленні Эрыка Асаналіева ад займаных пасадаў амбасадара ў Беларусі, Латвіі, Літве і сталага прадстаўніка краіны пры статутных органах СНД. А прычынах гэтага рашэння не паведамляецца. Нагадаем, у канцы жніўня Асаналіеў быў адкліканы з Беларусі для кансультацыі ў сувязі са скандалам вакол знаходжання ў Беларусі Джаныбека Бакіева, брата былога прэзідэнта Кыргызстану, які знаходзіцца ў міжнародным вышуку паводле абвінавачанняў у забойствах і іншых злачынствах. Чыгуначны раённы суд Віцебску аштрафаваў апазіцыянера Барыса Хамайду, які выйшаў на вуліцу Леніна з плакатам «Незаконным выбарам у незаконную палатку байкот». Спадар Хамайда адстаяў з плакатам прыкладна 2 гадзіны. У Гомель прыйшло рашэнне камітэту ААН па правах чалавека 27 ліпеня гэтага году, паводле якога беларуская дзяржава павінна вярнуць апазіцыянеру Віктару Карняенку як кіраўніку грамадскага аб'яднання «Грамадзянскія ініцыятывы» 6 кампутараў і 2 прынтары, якія ў яго сканфіскавалі супрацоўнікі Гомельскай управы КДБ напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2001 году.
Хвілін праз 13. Стасі Васькевіч пазнаёміць вас з новымі міжнароднымі навінамі. Зараз на гадзінніку 7.17 мы працягваем ранішнюю праграму «Радыё Свабода» у жывым эфіры. Былы вайсковы выведнік Сцяпан Захарчэнка, які ўцёк у Літву год таму, непакоіцца за сваё жыццё ў выпадку выдачы яго беларускім уладам. Карэспандэнт «Свабоды» размаўляў з уцекачом праз тэлефон, перадае Алег Груздзіловіч.
Сцяпан Захарчэнка адказвае на званкі ў Літву, але не называе дакладнага месца, дзе знаходзіцца, і не кажа, гэта лагер уцекачоў ці нешта іншае. Пра прычыны дэзертырства ў краіну НАТА вайсковы выведнік у званні сержанта кажа гэтак: «Была пагроза жыццю за адмовы падпісаць абавязацельства страляць у людзей у выпадку масавых забурэнняў». Нібыта гэта адбывалася год таму, калі ў Менску пачаліся маўклівыя акцыі пратэсту. Далей ідзе гісторыя, якой можна паверыць, ведаючы беларускія рэаліі. Але праверыць якую пакуль не ўдалося, бо прэсавая служба Міністэрства абароны Беларусі словы Захарченкі не каментуе.
В один прекрасный день вызывают сержантский состав в кабинете. Я фамилию сейчас называть, конечно, не буду вам, ну так, как бы всех. Меня и еще некоторых сержантов. раздается в добровольно-принудительном порядке на подпись бумага о том, что в случае, если силы внутренних дел не будут справляться, готовы ли мы открыть огонь, я не помню точно формулировки, чтобы сохранить суверенитет Республики Беларусь. Точно не помню, дословно, конечно. Я как бы отказался. После этого последовало, мягко сказать, рукоприкладство. У меня была дисфункция мочеполовой системы. Я лежал в главном военном госпитале, где мне сказали, что я абсолютно здоров, хотя в туалет сходить было очень проблематично, скажем так. И мне пообещали офицер, непосредственно мой, которым шествие надо мной взял в тот момент, когда я уже вышел из госпиталя, что я на дембель уйду инвалидом. А как в армии списывается на технику безопасности, при мне списалось две смерти на технику безопасности. В 120-й отдельной моторизированной бригаде списалось две смерти на технику безопасности. Потом, пожалуйста. Это реальная угроза. Это просто даже если меня куда-то будет, я просто даже до суда не доживу. А не доживу, во-первых, по причине того, что вы прекрасно знаете силовиков белорусских. По собственным соображениям я с собой просто что-нибудь сделаю. Потому что они будут сто пудов судить меня. Это показательный суд сделают.
Поводя Степана Захарченки, не ён адзін адмовіўся падпісаць тую паперу, якую нібыта прапаноўвалі. І ён ведае прынамсі аднаго чалавека, які гэтаксама зведаў ціск ды патрапіў пасля разбіцця ў шпіталь. Прозвішча гэтага вайскоўца Степан не называў. Степан Захарченка гэтак сказаў пра тое, калі ён апынуўся ў Літве, дзе папрасіў палітычнага прытулку. Спачатку назваў 27 ліпеня, потым удакладніў, што ў канцы лета. Дагэтуль у Степана статус чалавека, які дамагаецца статусу ўцекача. Захарченка патлумачыў, што пасля доўгіх разбіральніцтваў яму адмовілі ў палітычным прытулку, але ён звярнуўся ў Страсбургскі суд. І пакуль там будуць разбірацца з ягонай скаргай, ён спадзяецца заставацца ў Літве. Адначасова ў Літве ён спрабуе праз суд аспрэчыць адмову ў атрыманні прытулку. Але зрабіць гэта будзе складана, мяркуе былы беларускі вайсковец.
Нет, не то, чтобы они не верят. Они как раз таки верят, и доказательства у меня есть. И я им предоставил доказательства. И само Министерство обороны опубликовало, что я лежал в госпитале такого-то, такого-то числа. Дело в том, что здесь инспектор, который ведет мое дело, во-первых, мне не предоставили ни переводчика. Она писала все на литовском языке. Некоторые термины вообще, я не знаю, что она там написала по большому счету. Потому что я, как человек, с этим раньше не сталкивался никогда. Я не знаю, что это такое, как это делается. Поэтому я уже потом в процессе узнал. Ее зовут Аста, а фамилию не знаю. Она инспектор иммиграционных служб.
Степан Захарченко особливо подкресливая, что удячный Литве за то, что его утримливают тут уже год. При этом Захарченко меркует, что белорусские спецслужбы выдатно контролируют ягонную ситуацию.
Это конкретное влияние, конкретное сотрудничество. Потому что после того, как я здесь сдался, через буквально пару дней уже в Беларуси знали.
Степан Захарченко каже, что подставой для конфликту с офицерами своей частки стали молчаливые акции протесту. Так званые молчаливые акции протесту супраць дзейнага режима в Беларуси начались в червине 2019 года и наибольш активно проходили в липени. После затриманий и административных арештов десятка удельников акций до початку жнивня яны стишились.
Пра сітуацыю былога вайсковага выведніка Степана Захарченкі, які ўцёк у Літву і баіцца выдачы беларускім уладам, распавядаў Олег Грузделович.
Белым па чорным.
Ад верасня на хвалях свабоды новая музычная праграма «Белы спіс».
Яе героі – тыя, хто паклаў пачатак беларускаму року.
Тыя, што спяваюць тое, што ім не дазваляюць спяваць.
Тыя, каго не чуваць у дзяржаўным тэры.
«Белы спіс» на свабодзе ў перадачы Сергія Будкіна.
Герой белага спісу на гэтым тыдні – джазавы саксафаніст Павел Аракелян. Вы паслухаеце, пачуеце «Белы спіс» трохі пазней у нашай праграме. Бліц-аналіз свабоды. Афіцыйная статыстыка зафіксавала за ліпень абвальнае падзенне беларускага экспарту. Станоўчая сальда замежнага гандлю зменшылася з 430 да 23 мільёнаў даляраў. Што паўплывала на гэты працэс і ці стаў ён вынікам закрыцця Масквой скандальнай схемы экспарту растваральнікаў? Ці азначае гэта, што стабільнасць курсу беларускага рубля цяпер пад сур'ёзнай пагрозай? На гэтае пытанне Віталія Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Першая реакция на поведение про то, что становчая сальда белорусского внешнего гандлю снизилась до 23 миллионов. Это отбылось у вынику того, что прикрылась схема экспорта так званых растворителей из российской нафты без уплаты экспортной мыты. На вашу думку, те соправды справа переважно в этом, и как тогда можно далее прогнозовать, скажем, динамику белорусского экспорта-импорта с уликом того, что эта схема уже будет целиком закрытая в жнивне, ну и в наступные месяцы?
Ну так, я сгодны с теми аналитиками, которые сочат за нашими экспортно-импортными операциями, что Россия перекрыла поставку нафты, а это сыровина для выработки так званых растворителей, которые не обкладываются пошлиной, и это погоршило становчее сальдо нашего гандлевого баланса. Но додать треба еще иншее. Другий артикул, який дає нам валюту, наскільки мені відомо, це гноєння калійне. І наскільки я ведаю, там риночна кон'юнктура так само погоршилася. По-перше, що є ізбиток гноєння на сусвітному ринку, це обнижає ціни. І по-друге, що наші основні споживці, покупателі, це Китай і Індія, не спешаются заключать контракты на наступный год, за сколько веды затягивают перемовы и так далее. И тут так само могло приказать уплыв на уменьшение нашего становчего сальдо.
Становчая сальдо внешнего гандлю было одним из тех чинников, якое становчо уплывало на стабильность белорусского рубля. А для разом с тем працюют и шмат негативных чинников, необходимость отдавать замежные позыки, так само подвышение пенсии и заробку. На вашу думку, теперь, коли вось становчая сальдо зникает, принамсі вельми моцно поменьшилася, ти неяк одновилася погроза до стабильности белорусского рубля, ти можно сказать, что ладом теперь псяшка будет утримливать белорусский рубель у зададенных параметрах?
Я и с этим сгоден. Рызыка для утримания стабильности белорусского рубля повеличивается. Чому в вересні влади обіцяли повисити все ж таки зарплату? І ще треба додати, що наступне повищення так само заплановано там у осінь. І треба додати, що починається отепляльний сезон. І повеличиться розход газу, розход нафти і так далі. Це так само може погоршитися для нашого гандлевого балансу. А з цим і зростає ризик того, що білоруський рубель може не утриматися у запланованих параметрах.
На питання Віталія Циганкова у бліц-аналізі «Свободи» відказував економіст Борис Жаліба. Бліц-аналіз «Свободи». Ви на хвалях радіо «Свобода». Нагадаю, наш телефон у Мінську 266-39-52. Телефонуйте, чекаємо ваших дзвінків. Лукашенко загадав резко скоротить набор студентів у вищі навчальні установи. Як ви до цього ставитеся? Думку Мінаков у городні висвітляв наш кореспондент.
Я думаю, что все должно быть идти постепенно. А то, что скоротили, может и хорошо, потому что уровень основных специальностей, допустим, Государственного университета Гродненского никому не нужен. Он уже отстал.
Нет, это неправильно. Я закончил сам недавно юридический факультет нашего университета.
Ну, я думаю, что да, сократить надо, потому что не хватает рабочих мест, а студентов набирают очень много, и потом просто тяжело устроиться. Ну, вот я, например, на юридическом учусь, да, и для меня будет проблема после 5-го курса так найти работу, потому что очень много выпускает университет юристов, а рабочих мест не хватает. Ну, я бы пошла бы в какой-нибудь колледж, там, на парикмахера или так, я думаю, что было бы лучше. Я бы устроилась бы, и как-то было бы проще найти работу.
Мне кажется, что скорочать колькость студентов вельми, ну, неправильно. Я считаю, что их сокращать не надо, просто надо увеличить конкурс в университет, чтобы поступали люди, у которых есть ум. Многие же поступают, у кого есть деньги, у кого есть платы, вот. То многие могут поступить. Я считаю, что надо в университет поступать, у кого есть голова.
И ориентироваться не на идеологические взгляды человека при поступлении на журналистику или в милицию, а на то, хочет ли он реально работать врачом, психологом, детским врачом, детским педагогом. Вот туда нужно профессиональное психологическое собеседование, а не на специальности, которые формируют человеческое мнение.
А я лишь что треба скорочать месяцы, потому что у нас шмат студентов некомпетентных, непрофессийных.
Допустим, юристов взять, да? Их очень много есть уже. Ну, за много. Какие другие, может, профессии? Может, и надо экономистов, там, программистов, все. Ну, может, и правильно.
Ну, что замежных и сокращает своих, я считаю, что не совсем правильно. Лучше свои специалисты, потому чтобы оставались внутри страны кадры наши. Стоит задуматься. И зарплатки немножко приподнять еще.
Увогуле, конечно, система адукації і вищейша адукація, вони повинні відповідати за потребуванням ринку і господарки. І справді, може бути, по ніякій спеціальності у нас зараз перевитворчість.
Чи варто скоротити набор студентів у вищейші навчальні установи, як це пропонує Олександр Лукашенко? На це питання відказували жихари городні.
Интернет-радио «Свобода джаз».
Музыка без межов, информация без цензуры.
Идеальное гучание про сайт свобода.орг.
От понеделка до пятницы, от 12 до 14 годины у живым эфиры.
Ведущий Змитр Подбореский.
Просто заставайтесь на сайте свобода.орг.
«Свобода джаз».
Слухайте «Свободу джаз» на нашем сайте и в интернете от 12 годины. У Менску 7.30 до конца ранішньої програми «Радіо Свобода» в живому ефірі залишається ще півгодини. І зараз у студії зі мною Стасі Вашкевич з міжнародними новинами.
Новый президент Международного Червоного Крыжа Питер Мауэр плянуе сёння сустрэцца ў Дамаску с президентом Сирии Башаром Асадом и іншими найвышэйшими урадоўцамі гэтай краіны. Тэмай перамовы будзе палягчэнне доступу міжнародных гуманітарных арганізацый да цывільнага насельніцтва, якое цярпіць ад грамадзянскага канфлікту. Візіт пройдзе на фоне новай вайсковай стратэгіі ўладаў, якія падвяргаюць гарады, дзе дзейнічаюць атрады апазіцыі, авіябамбардаванню. Так больш за 20 чалавек загінулі ад бамбардавання ўрадавым самалётам гораду ў правінцыі Алепа, сцвярджаюць тамтэйшыя актывісты. Паведамляецца, што сярод загінулых ад авіяналёту на горад Аль-Баб некалькі жанчын і дзяцей. Адначасова дзяржаўнае тэлебачанне Сырыі паведаміла аб выбуху замінаванага аўтамабіля на ўскрайку Дамаску. У Злучаных Штатах у горадзе Шарлот, Паўночная Караліна, адчыняецца з'езд Дэмакратычнай партыі Злучаных Штатаў. На з'ездзе прэзідэнт Барак Абама будзе вылучаны кандыдатам ад дэмакратаў на другі прэзідэнцкі тэрмін. Кандыдатам у віцэ-прэзідэнты ізноў стане Джо Байден. З прадстаўленнем кандыдатуры Абамы на з'ездзе выступіць былы прэзідэнт Злучаных Штатаў Білл Клінтон. А сам Абама скажа прамову ў чацвер у заключны дзень з'езду на стадыёне, які змяшчае 74 тысячы гледачоў. На мінулым тыдні на сваім з'ездзе ў Тампе штат Флорыда рэспубліканцы вылучылі кандыдатам на прэзідэнта Міта Ромні. Паводле апошніх апытанняў кандыдаты захоўваюць прыблізна роўныя шанцы на перамогу, шэраг сацыялагічных службаў кажа аб перавазе Абамы, іншыя сцвярджаюць, што большасць выбарцаў цяпер гатовыя падтрымаць Ромні. Працягваем навіны. У Белфасце ў паўночнай Ірландыі другую ноч запар працягваюцца сутыкненні паміж групамі моладзі, якая належыць да каталіцкай і пратэстанцкай абшчынаў. Як перадае агенцтва Ройтер, пацярпелі прынамсі 9 супрацоўнікаў паліцыі, якія спрабавалі разняць апанентаў. Папярэдняй ноччу былі параненыя 47 паліцэйскіх. Удзельнікі беспарадкаў закідвалі паліцыю камянямі і бутэлькамі з запальнай сумессю. Канфлікт у Белфасце ўспыхнуў з-за супярэчнасцяў паміж каталікамі і пратэстантамі з нагоды месца і часу правядзення масавых акцый. Хаць пасля падпісання мірных пагадненняў у 1998 годзе ўзровень гвалту ў паўночнай Ірландыі рэзка знізіўся, напружанасць паміж рэлігійнымі суполкамі рэгіёну захоўваецца. Міжнародне рейтингове агентство Moody's змінило прогноз кредитного рейтингу Європейського зв'язу зі стабільного на негативний. Сам рейтинг, однак, при гэтым застався незмінним на найбільш високим магчимим узроўні тройное А. Негативный прогноз, на думку аналитиков агентства, обумовлены тем, что ранее подобным чином были оценены перспективы наибуйнейших экономик развязу Немеччины, Великой Британии, Франции и Нидерляндов. Агентство попередило, что кредитный рейтинг развязу может быть снижен, коли какая-нибудь с краины развязу опынется неплатежоздольной с причины пазыкового кризису. Наибольш актуальная погроза дефолту для Греции, якая теперь обмерковывая за развязом и Международным валютным фондом умовы предоставления обяцанной ей ранее финансовой допомоги. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте сегодня о 6 вечера.
Стася, я бачу, у нас еще есть хвилинка, а у вас, я бачу, еще некая новина, которую не поспели прочитать. Может, там нечто интересное, коли ласка.
Так, на сённяшнім пасяджэнні японскага ўраду ў Токіо былі прэзентаваныя разлікі, якія сведчаць пра тое, што з-за адмовы краіны ад атамнай энергетыкі плацяжы за электрычнасць для насельніцтва павялічацца да 2030 году ў два разы. А інвестыцыі ў развіццё новых аднаўляльных крыніц энергіі наўзамен атамных станцый запатрабуе ад японскага ўраду да 2030 году больш за 640 мільярдаў даляраў. Для параўнання гэтая лічба перавышае ўвесь прагназаваны дзяржаўны бюджэт Беларусі на наступныя 10 гадоў. Інвестыцыі будуць накіраваныя ў сонечную энергетыку і іншыя экалагічна бяспечныя крыніцы энергіі. Пасля аварыі на атамнай станцыі Фукусіма-1 у сакавіку мінулага года ў Японіі адна за адной былі зачыненыя практычна ўсе іншыя атамныя электрастанцыі. Некаторыя з іх цяпер праходзяць дадатковыя тэсты на бяспеку, іншыя пасля тэхнічнага агляду не дазваляюцца запускаць в органы мясцовай улады, якія вымушаны лічыцца з антыядзернымі настроямі насельніцтва. У цяперашні час у Японіі дзейнічаюць толькі два камерцыйныя атамныя рэактары на паўднёвым захадзе выспы Хансю. Да аварыі на Фукусіма-1 у краіне працавалі 54 такія ўстаноўкі. У Японіі зараз ідзе вострая дыскусія паміж супернікамі і прыхільнікамі атамнай энергіі. Ва ўрадзе, акрамя паступовага поўнай адмовы ад атамнай электрастанцыі, абмяркоўваецца таксама варыянт, які прадугледжвае давядзенне іх долі ў энергетычным балянсе краіны да 15%. А для параўнання да аварыі на Фукусіма-1 на атамныя станцыі прыходзілася прыблізна траціна электраэнергіі, якая выпрацоўваецца ў краіне.
Так, значыць, яшчэ раз плата за бяспеку это подвойные тарифы за электроэнергию, так?
Подвойные тарифы за электричность, так.
Ну, ось ж про что подумать жыхарам Европы и Беларуси. Дякую, это был Стасій Вашкевич с международными новинами, а мы протягиваем нашу программу выборчей тематикой. Калі гаворка заходзіць пра парламенцкія выбары ў Беларусі, усе звычайна называюць іх выбарамі ў палату прадстаўнікоў, але гэта не зусім дакладна. Больш правільна казаць пра выбары ў нацыянальны сход, паколькі абіраюцца яшчэ і чальцы Савету Рэспублікі, верхняй палаты. Але пра гэта чамусьці забываюць. Таму сёння тэмай размовы з маім менскім калегам Уладзімірам Глодам паўгадзіны таму былі выбары ў Савет Рэспублікі. Я прапаную вам паслухаць гэтую гутарку ў паўторы. Спачатку я папрасіў майго калегу Уладзіміра Глода расказаць, у якім стане цяпер выбарчая кампанія ў верхнюю палату беларускага парламенту.
Сегодня перед апошний день регистрации кандидата у сябры Совета Республики. И она началась 1 вересня и скончится завтра, 5 вересня. И вот это вылучение от розного от палаты представников имеет свою ответственность. Коли у нижайшую палату можно пропоновывать кандидатов от политических партий, працованных коллективов и громадянов про сбор подписов, то у верхнюю палату претенденты обираются выключно на суместных посяджениях президиумов областных советов и конкамов. Зрозумело, что просто такое сито начальников демократичному кандидату пробиться немогчимо. Тому оппозиция навык и не спробует пропоновывать своих кандидатов у высшую палату.
Владимир, тут узнікае такое пытанне. Дзве палаты, звычайна, ў парламенце маюць такія вялікія краіны, дзе ёсць, напрыклад, нейкія ўнутраныя тэрытарыяльныя аўтаноміі ў ЗША штаты, ў Расіі федэральная аўтаномія, ў Нямеччыне федэральныя землі. Ну і Беларусь неяк у такі кантэкст не ўпісваецца. Навошта такой параўнальна невялікай краіне, як Беларусь, мець дзве палаты ў парламенце?
Ну, я хочу, Сергей, найперш нагадать нашим слухачам, что две палаты у Беларуси з'явилися только после осеньского референдума 96-го года. Да ранее існавал виключно однопалатный парламент. И многие специалисты, еще у ту осень, я маю на увазе 96-й год, означали, что Беларуси двухпалатный парламент абсолютно непотребный. Вот сярод противников подобного парламента был и тогочасный наместник старшини Конституционного суда Беларуси Валерий Фадеев. Учора я с ним размовлял на эту тему, и давайте зараз послухаем его меркование.
Заходячи з сусветного досвіду, можна сказати, що двухпалатні парламенти, вони існують у федеративних державах. І там це зрозуміло, тому що верхня палата, як правило, вона складається з представників, скажімо, федеративних цих підрозділень. Що стосується унітарних держав, то по агульному правилу нема там двухпалатних парламентів. Тому я і виступав супроти цього. Отримується з одного боку, що ми маємо унітарну державу, з другого боку, чомусь дві палати, і тоді отримується, що наші в області і город Мінськ перетвораємо ніякі федеративні одинки.
Владимир, я вот сгадываю осеньскую ситуацию 96-го года и спробу частки Верховного Совета 13-го скликания обвестить импичмент Лукашенко. Ну, там был еще приезд российских эмиссаров, референдум, разгон Верховного Совета, измены в Конституции и так далее. И памятаю, что тогда шмат кто казал, двухпалатный парламент потребен Лукашенко найперш для того, как ситуация с импичментом не повторилась. Ти вы поделяете это меркование?
Я цалкам падзяляю гэта меркаванне, я асвятляўся гэтай падзеі і добра памятаю, як усе нерваваліся, як літаральна ўсё вісела на нітачцы і магло павярнуцца ў адзін бок, у другі бок. І вось тады было вядома, што дарадцы падказвалі Лукашэнку, што паміж аднамандатным парламентам і прэзідэнтам павінны быць нейкі буфер. И его нашли в выгляде Верхней Палаты. И вот задумывался так, что коли ситуация с импичментом, например, может повториться, то миновито Верхняя Палата в критичном выпадку станет перешкодой для депутатов Нижней Палаты. Миновито она повинна оборонять Лукашенко. И формуется она сейчас под президента. Конституцию изменили так, что Лукашенко особисто призначает ее 8 шальцов Верхней Палаты. І зрозуміло, що тих, у ким він хоч трошки сумнівається, він туди ніколи не призначить.
Про вибори у Верхню Палату Білоруського парламенту у Совет Республіки ми говорили з Володимиром Голодом. Тема вибору хвалює і авторів «Листов на свободу».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Барыс Рудзько з Мінску. Якія могуць быць выбары, калі ўжо даўно вядомы вынікі? Думаю, ўжо нават распісана тое, хто ў якім крэсле будзе сядзець у авальнай зале. Дык навошта ісці галасаваць? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце ў нашай вечаровай праграме. А мы протягиваем выборчую тематику. Кандидат от партии БНФ Артем Лява будет брать удел у кампании бойкоту по своей 101-й фрунзенской окрузе у Менску. Кампанию тут подтримливают инициатива «Говори правду», «Рух за свободу», партия БНФ, молодевая структура «Змена» и партия «Справедливый свет». Артем Лява плануя, згодно с решением партийного съезда, за тыдень до выборов сняться с их. Артем Лява был гостем нашего эфира полгодины тому. Я пропоную вам послухать эту гуторку. У записи спочатку я спытался у его, чем же все ж таки обгрунтовать, что такая акция, бойкот у особо взятой окрузе, все ж мае сенс. Артем Лява.
В принципе, она мае некий такой экспериментальный характер. Не секрет, что силу в принципе, объединенной оппозиции не так шмат, как охватить всю территорию Беларуси на данный момент. И зараз пробуете отпрацовать вот этот вот механизм активного бойкоту в особной окрузе. Ну, задача тут потлумачить людям, как бы они сделали сведомый выбор на корысть бойкота, бо с свядомы выбор альбо на карысць. Байкот альбо на карысць падтрымкі некага дэмакратычнага кандыдата ў будучым перспектыве. Вось гэта адзіны шлях для кансалідацыі. Ну а толькі так можна нейкі змены дабіцца, кансалідаваўшы людзей вось вакол нейкай вось канкрэтнай мэты.
Артём, паведамлялася, што некаторыя арганізатары этой акцыі хацелі, каб вы прайшлі ўсю выбарчую працэдуру да канца, каб назіраць і за яўкай, і за галасаваннем, ну і, напрыклад, пры нагодзе абскардзіць вынікі, калі будуць заўважаныя фальсіфікацыі. Ці дазволіць вам партыя БНФ застацца ў выбарчай гонцы?
Ну, я думаю, дазволіць. Я патлумачу сваю пазіцыю старшыні, ён яе цалкам падтрымаў. Вось. Ну, я лічу, што немае сэнсу адначасова заклікаць на байкот і не здымацца, ісці да канца. Бо это будзе вельмі мала зразумела для выбарца, вось такая пазіцыя. Вось. Ну, тут шэраг прычынаў ёсць. Это і не зусім маральнага пункту гледжання добра, бо в краіне ёсць палітвязні. В комиссии не включены наши люди, то есть не будет реальное назирание, и что робить этому кандидату ось на день голосования в этих списках незалежному, так само незразумело. Ну и снова уже это подмацовывая месседж бойкота, ну, коли я сдымаюсь. Тому я все ж таки пропоновал сняться, ну, то есть покинуть эту позицию ранейшую. Последовательным, как была партия, позиция партии, ну и в уголе прихильников бойкота.
Артем, а какие наиближайшие кроки вось в этой акции бойкоту по одной окрузе?
Ну, вось у меня зараз фехтуется улетка, плакат. Будзе яшчэ шэраг улётак, ось я бачыў учора праект, вельмі добрая улётка па палітвязнях, дзе там увязваецца вот эта праблема палітвязняў, якая как бы мала цікавіць звычайнага абывателя, але яна з эканамічнага пункту погляду разглядаецца і паказваецца, колькі краіна страціла, маючы палітвязняў, колькі не датрымала грошай дапамогі і інвестыцый, ну вот гэтых вот з еўразвязу. И сколько стратило рабочих мест, все это переведено в возможность створения рабочих мест в Беларуси. Там отримливается, скорее, 6% працованных мест.
А коли и где отбудется встреча с выборцами?
Ближайшая встреча будет в пятницу, по-моему, в 6 годин. Да, в 6 годин. В пятницу на Шаранговича 32, сдается. Ось. Это будет гимназия. Там прыйдуць мае давераныя асобы, ну, я магчыма, ну, і сустрэча з выбарцамі. А яшчэ будуць пікеты пачнуцца на гэтым тыдні з серады у месцах прызначаных акружнай камісіі круговай. Пачнуцца пікеты таксама ось у межах гэтай кампаніі.
Гостем ранішняй праграмы «Радыё Свабода» жыму эфіры быў кандыдат ад партыі БНФ Артём Лява, які бярэ ўдзел у кампаніі байкоту па адной 111-й фрунзенскай акрузе ў горадзе Менску. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і праз хвіліну вы пачуеце пра прэзентацыю ў Менску кнігі Руслан Салей «Simply the best». А зараз навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Смаргоне адбыўся суд над мастакамі, якія зладзілі акцыю шанавання ў год каўнародзінаў Расціслава Лапіцкага, кіраўніка антыкамуністычнага падполля ў пасляваенныя гады ў Беларусі. Алеся Цыркунова аштрафавалі на 1 мільён рублёў, разгляд справаў Геннадзя Драздова, Валянціна Варанішчы, Уладзіміра Шульжыцкага перанеслі на 10 верасня, Алесь Пушкін адмовіўся ісці ў суд і яму выпісалі новую позву на 10 верасня. Прэзідэнт Кыргызстану Алмазбек Атамбаеў падпісаў указ аб вызваленні Эрыка Асаналіева ад займаных пасадаў амбасадара ў Беларусі, Латвіі, Літве і сталага прадстаўніка краіны пры статутных органах СНД. А прычынах гэтага рашэння не паведамляецца. Нагадаем, у канцы жніўня Асаналіеў быў адкліканы з Беларусі для кансультацыі ў сувязі са скандалам вакол знаходжання ў Беларусі Джаныбека Бакіева, брата былога прэзідэнта Кыргызстану, які знаходзіцца ў міжнародным вышуку паводле абвінавачанняў у забойствах і іншых злачынствах. Чыгуначны раённы суд Віцебску аштрафаваў апазіцыянера Барыса Хамайду, які выйшаў на вуліцу Леніна з плакатам «Незаконным выбарам у незаконную палатку байкот». Спадар Хамайда адстаяў з плакатам прыкладна 2 гадзіны. У Гомель прыйшло рашэнне камітэту ААН па правах чалавека 27 ліпеня гэтага году, паводле якога беларуская дзяржава павінна вярнуць апазіцыянеру Віктару Карняенку як кіраўніку грамадскага аб'яднання «Грамадзянскія ініцыятывы» 6 кампутараў і 2 прынтары, якія ў яго сканфіскавалі супрацоўнікі гомельскай управы КДБ напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2001 году.
З навінамі Беларусі вас пазнаёміў Стась Івашкевіч. У Менску 7:48 працягваем праграму «Радыё Свабода». Сёння ў Менску адбудзецца прэзентацыя кнігі «Руслан Салей. Simply the best». Аўтар жыццяпісу лепшага беларускага хакеіста, вядомы спартовы журналіст Сергей Алехновіч, месяц не дажыў да таго, каб пабачыць галоўную справу сваіх апошніх гадоў. Цяпер гэтая кніга стала своеасаблівым помнікам абодвум сябрам. Перадае Ігар Карней.
Руслан Салей у складзе каманды кантынентальнай хакейнай лігі «Лакаматыў» загінуў 7 верасня 2011 году ў авіякатастрофе пад Яраслаўлем. Беларусь страціла аднаго з самых вядомых спартоўцаў, а Сергей Аляхновіч – асабістага сябра. Яшчэ пры жыцці журналіст расказваў, што ідэя напісаць кнігу пра Салея, які быў безумоўна мацнейшым беларусам у заакіянскай нацыянальнай хакейнай лізе, узнікла на пачатку 2000-х. Цягам некалькіх тыдняў яны сустракаліся, размаўлялі, а дыктафон запісваў касету за касетай. Аднак, як напісаў у прадмове да кнігі Сергей Аляхновіч, хутка хакеісту гэта надакучыла. Маўляў, давай вернемся да кнігі пасля завяршэння кар'еры. Кар'ера Расці, як Руслана называлі сябры ў США, трагічна абарвалася ў расейскім аэрапорце Туношна год таму. Самалёт Як-42 з хакеістамі і персаналам Яраслаўскага лакаматыву не здолеў адарвацца ад зямлі, зачапіўся за вежу радыёмаяка, рухнуў на зямлю і загарэўся. З 45 чалавек выжыў толькі адзін. Тое, што кніга пра Салея абавязкова патрэбная, Аляхновіч канчаткова зразумеў летась 2 лістапада, калі ў 37-й дзень нараджэння сябра прыйшоў на яго магілу ў Менску. Тады вымаляваўся і яе фармат. Першая частка – тыя самыя адкладзеныя гутаркі 2003 году. Другая – успаміны пра Руслана галоўных жанчын у ягоным жыцці – мамы Тамары Гаўрылаўны і амерыканскай жонкі Бэтан, а таксама трэнераў, НХЛ-аўцаў і гульцоў зборнай Беларусі. Саму кнігу аўтар так і не пабачыў. 44-гадовы Сергей Аляхновіч раптоўна памёр сёлета 27 ліпеня, за месяц да ўжо анансаванай прэзентацыі выдання. Тэрмінова давялося карэктаваць ужо завярстаны тэкст. На адмысловай укладцы з'явіўся непланаваны сумесны здымак сяброў. Кніга накладам 5000 асобнікаў атрымалася аб'ёмістая, на 450 старонак. Яна багата ілюстраваная, ад дзіцячых здымкаў Руслана да ідылічна сямейных разам з бацькамі, жонкай Бэтан, сынам Аляксандра і дочкамі Алексіс і Эйвай. Дырэктар па развіцці вышэйшай хакейнай лігі са штаб-кватэрай у Маскве Мікалай Карповіч перакананы, што кнізе «Руслан Салей. Simply the best» наканаванае доўгае жыццё.
Эпічны труд Сергея Аляхновіча – это не просто кніга о хакеісте зборнай Беларусі Руслана Салея. Это кніга о жизни, которая вместила в себя как биографические стороны жизни великого игрока в истории белорусского хоккея, так и многогранную жизнь профессионального спортсмена. Книга будет пользоваться большим спросом. Тираж 5000 экземпляров будет перепечатан еще не раз. 6 сентября состоится презентация книги в офисе континентальной хоккейной лиги, после чего она будет распространяться через интернет-магазин КХЛ, через высшую хоккейную лигу, и 7 числа часть тиража будет отправлена в Ярославль. Не только для распространения, но и для подарков близким, знакомым, погибшим.
Для книги «Успоминами про своего сябра Расти» Сергеем Аляхновичем поделились такие признанные зорки на Национальной хоккейной лиги и всесветного хоккею, как Павел Датюк, Алексей Ковалев, Сандис Озалинч, Билли Пелтонен, Андрей Мезин, Владимир Цеплаков да іншыя. А змурочыла яе выхад хіба толькі тое, што беларускія хакеісты так і не адгукнуліся на просьбу журналіста паспрыяць у выхадзе кнігі ў памяць пра свайго ж калегу. Большую частку матэрыяльных выдаткаў узяла на сябе сям'я Руслана Салея. Свой удзел у сённяшняй прэзентацыі пацвердзілі маці Руслана Тамара Гаўрылаўна, ягоны старэйшы брат Вадзім, удава Руслана Бэтан з дзецьмі, а таксама бацька Сергея Аляхновіча Аркадь Іосіфавіч.
Расказваў Ігар Карней. Кніга выйшла ў выдавецтве «Медысонт», а прэзентацыя адбудзецца ў офісе парталу «Тутбай», вуліца Верахаружы 1А, а 18:30. А мы з нашай праграме ранішняй жывога эфіру застаецца яшчэ 8 хвілін, і зараз перадача Сергія Буткіна «Белы спіс».
Вітаю на хвалях Радіо Свобода. Тут Сергій Буткін. Наші герої – тих, хто поклав початок такої з'яви, як білоруський рок, і тих, хто протягує уособлять їх ідеї у наш час. Яни наробили шуму у белорусской музычной просторы не только своими спевами, але и учинками, да не побоялися открыто выказать свою позицию. У их нема эфира на державном телебачении и радио, зато у их есть куды больше – любовь и повага слухачов. Герой гэтага тыдня – Павел Аракелян, вядомы беларускі джазмен, які выдатна грае на саксафоне, флейте, клявішных і вылучаецца сярод іншых музыкаў-прафесіяналаў. Бо мае ён нейкі свой сакрэт, з якім сёння і падзеліцца. Вельмі часта бывае так, што слухаеш таленавітага выканаўцу, які нібы ўсё робіць правільна, але не можа крануць душы слухача. З музыкай Павла іншая справа. Яна ў яго жыве, і можна чуць, як яна літаральна дыхае. У чем тут справа и попробуем высветлить далее.
Мой тата был музыком, очень добрым, известным музыком в Азербайджане. Ну, завсёду дома гучала добрая музыка, старый джаз, рок-н-ролл, рок. Я поступил в музычную учебню в возрасте 15 годов, 16, уже не памятаю докладно. Але я поступал в учебню с той нагоды, что там не было таких предметов, которые я не вельми любил. Математика, география, физика и остальные докладные науки. Скончил учебню уже, амаль мне было 18-19 год. Такий час наступил в моем житті, я почав займатися, а майже что целые сутки. Я зрозумів, що це моє, і мені є що сказати, ну, трохи більш серйозно, чим я робив до цього. Я був талановитий музикою, зрозуміло, але скончив учельню, я почав дивитися цю музику глибій. Зрозумів, що це ось та справа, якою я буду займатися професійно, і це так, моя мета. Хочу донести то, что не могу сказать словами. Ну, мне так пошанцевало. Я хутенько спинился играть по кабаках, халтурах, весельях, разных гуляннях. Тому мне музыка это завсёды заставалась нечем таким больше творчеством, чем працей. Ненавито тому я могу лечить себя профессионалом, але не вельми стомленным от этой вот такой штодзённой, нетворчей працы. Тяжко. Тяжко жить як музики. Треба этим займатися, як заробляти, треба мати іншу криницю прибитків, доходів матеріальних. Так само я попрацював на різних професіях, на різних посадах. Був грузильщиком, був аховником, був. Ну, але все одно вертаюся до музики. Себе джазовым музыком. Конечно, я починал с джазу, але зараз мне сумно играть один джаз, классичный джаз. Джаз в вогуле, такое понятие, никто не может ладить, что такое джаз. Это сполучение, так, гармонии, мелодии, ритмики, энергетики, что еще? В вогуле двое хлопцов играют один тот же джаз, у одного учись, у другого не. У одного джаз, у другого не джаз. Мне подается, что в вогуле уже зараз таки час, коли джаз, как понятие, он зник, вот это классичный, який мы разумеем, как мейнстрим. Это был спочатку Dexcellent, Swing, бендовая эра, бибоп, авангард и так далее. Зараз он у каждой краине может получить в себе некие якости, некие специфичные прикметы именно этой краины. Ось это то, что мы зараз пробуем с Вероникой Кругловой. То, что мы пробуем с Леоном Вольским. Это сполучение джазу, джазовых методов, мабуть, джазового профессионализма с оригинальным материалом, с оригинальной музыкой, якая, конечно, и коренями я тут у Беларуси. И вот таким выпадку проект может звучать. И мне уже так тяжко, как это будет джаз, белорусский джаз, как это будет белорусский джаз-рок, как это будет бульбафанк, или нечто еще. Это будет добрая музыка. Woo!
Джазовый саксофонист Павел Аракелян у белым списе «Радио Свобода» Сергея Будкина у наших ранешних эфирах до пятницы, а зараз важная обвестка.
Интернет-радио «Свобода джаз».
Музыка без межев, информация без цензуры.
Идеальное гучание про сайт свобода.орг.
От понеделка до пятницы, от 12 до 14 годины у живым эфиры.
Ведущий Змитр Поддорецкий.
Просто заставайтесь на сайте свобода.орг.
Свобода джаз.
Вось жа учора Радио Свабода пачала заваёўваць новыя прасторы вяшчання, і Свабода джаз, вы можаце слухаць гэтую праграму кожны дзень, будні дзень, на інтэрнэт-сайце свабода.орг, а таксама праз сатэліт ад 12 да 14 гадзіня. Значыць, ужо сёння праз 5 гадзін вас чакае Змітер Падбярэцкі у праграме «Свабода джаз». Ну і на джазавай ноце я з вамі развітваюся. Гэта быў Сергій Шупа. Да сустрэчы на нашых радыёхвалях сёння ўвечары а 6-й гадзіне.
Take that time.